Што и треба на Државната комисија за спречување на корупција за подобро да функционира?
Тоа што излегува на површина е дека прво да, нема доволно буџет за тоа да го прави, нема доволно луѓе за тоа да го прави. Буџет може да се најде. Проблемот долгорочен е како да најде луѓе за тоа да го прават. Ние правевме едно истражување за тоа што е инвестицијата која што колку чини борба против корупција на превентивната страна, и тоа не е голема инвестиција во смисла на буџет. Проблем е како да се најдат луѓе. Ние идентификувавме во едно, речам, планирање на иднината, дека сите институции од овој систем, од овој екосистем на борба против корупција, се соочуваат со една ситуација во која што сите кај кажат да, ни требаат луѓе, и прифатливо е тоа, така е. Меѓутоа, многу е тешко да се замисли на вистина функционален систем како тие луѓе да се создадат. Значи, прво треба да се инвестира во нивна едукација, треба да се најдат луѓе, треба да се платат тие луѓе, треба да ги мотивирате да оние што се најдобри да дојат во институциите, каде што генерално не постои доверба кај граѓаните дека институциите нешто фактички може да направат против корупцијата. И тоа е долгорочниот проблем.